Fotbalový Slovan Liberec má od minulého týdne nové vedení. Šéfem klubu se stal mladý podnikatel Ondřej Kania, který na pozici sportovního ředitele dosadil bývalého fotbalistu Tea Gebreselassieho a generálním ředitelem jmenoval Jana Nezmara. Co to Slovanu přinese, jak reálné jsou vize o lize mistrů v Liberci a jak moc je Jan Nezmar zatížený svou kontroverzní minulostí a vazbami na Romana Berbra. O tom všem je dnešní epizoda. Jejímž hostem je sportovní novinář, komentátor a znalec libereckého prostředí David Nezmar. Příjemný poslech.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Davide, hezký den, vítej v podcastu Live Sport Daily, díky, že jsi udělal čas.
Hezký den a děkuju za pozvání.
Já se tě na začátek jako člověka, který sleduje liberecký fotbal, chci zeptat na to, jestli lidi v Liberci poslední roky mohli cítit nějakou hrdost na Slovan, jestli tam tahle emoce vůči klubu byla.
Jde o to, kolik posledních let máš konkrétně na mysli.
Tak řekněme 10 třeba.
No tak pak si myslím, že v takovém fanouškovi určitě mohla zůstat špetka hrdosti a určitě budou hrdí ti, kteří si pamatují ty úspěšnější časy. Já tedy teď počítám minus 10 let, tak to se dostáváme do roku 2014, to znamená, že v těch posledních 10 letech ještě fanoušci zažili fotbal na té evropské scéně, ale já samozřejmě rozumím té tvé otázce. Určitě jsou liberečtí fanoušci trochu nešťastní z toho, jakým směrem se klub v posledních letech ubírá nebo ubíral a teď už snad můžeme mluvit v minulém čase. Na druhou stranu pořád je to prostě klub, který může, nebo jehož členové nebo členové vedení můžou říct, že jsou taky trojnásobnými mistry ligy, mají dva domácí poháry a ta historie je, myslím, nesmírně bohatá. Klub toho zažil docela dost na evropské scéně a určitě má liberecký fanoušek na co vzpomínat. Ale předpokládám, že takhle hluboko do minulosti my dva se teď nevydáváme.
Nevydáváme. Já jsem vlastně tu otázku, a jak jsi říkal, asi to bylo jasný, mířil i na ty poslední roky, kdy se třeba hodně objevoval ten trend, kdy Slovan přebíral hráče ze Sparty, ze Slávy, ať už na hostování, nebo třeba i na přestup, ty nechtěné, ale bylo to vždycky vidět, že prostě se tam ty hráči jdou rozehrát, že tam nejdou dělat nějakou díru do světa. Konec konců jeden čas tam nosil kapitánskou pásku Dominik Plechatý, který tam pořád je ještě na hostování ze Sparty, což jsem si říkal, že je fakt zvláštní mít kapitána, který není ani kmenový hráč týmu. Tak nabouralo to nějakým způsobem vztah fanoušků s klubem, nebo možná i jako identitu toho klubu samotného?
Myslím si, že fanoušci nemají žádný velký problém konkrétně s tou kapitánskou páskou na paži Dominika Plechatého, ale jasně, je to téma. Fanoušci v Liberci samozřejmě chtějí vidět hráče, kteří tomu klubu prostě patří, tak to je. A myslím si, že to v posledních letech dost schytával teď už tedy bývalý majitel klubu Ludvík Karl, který prostě měl nějakou filozofii a samozřejmě já velmi často slýchám dva hlasy v Liberci, protože se v Liberci vlastně relativně často pohybuju a byť si myslím, že nebo určitě jsem nestranným pozorovatelem toho dění v českém fotbale, tak prostě nějak vnímám to, co se v Liberci děje. A jedna skupina, a to je ta určitě významnější, velmi často říká, no vždyť to takhle nejde s tím naším majitelem, vždyť on už není schopný investovat, vždyť on jen žije z hostovaček, on žije jen z toho, že tu a tam podepíše nějakého toho volného hráče, vždyť my se tu těšíme na to, že se třeba něco povede, ale musíme se smířit s tím, že obhájit případně ten nějaký úspěch bude prakticky nemožné, protože se nám to tu v létě úplně rozpráší. No a potom tu máme tu druhou menší skupinku fanoušků, která říká, vy si ještě jednou vzpomenete na Ludvíka Karla a budete rádi, že jste ho tu měli. Protože nebýt jeho, tak se tady třeba fotbal vůbec nehraje, respektive nemusí se tady vůbec hrát fotbal na té nejvyšší úrovni.
V domácím prostředí neponechali nic náhodě a už v 8. minutě šli do vedení. Skóre utkání po skvělé akci Milana Baroše otevřel novopečený český reprezentant Jan Sýkora.
Já jenom k tomu budování kádru, tam se v minulosti jako objevovala i spousta chvály na Ludvíka Karla, já si to pamatuju, že vlastně dokáže každý půl rok najít hráče, zase vybudovat, prodat dobře.
Ludvík Karl prostě dokáže udělat za málo peněz skvělou muziku. Platilo to tedy. Před, dejme tomu, těmi 10 lety je fakt, že v posledních třeba 5 letech už jsem tam vnímal jistou absenci nějakých třeba evropských ambicí. To To bez debat, protože já nevím, vybavíš ty si posledního hráče, který do Liberce přišel na přestup, a teď myslím nějakého hráče, který poté udělal díru do světa.
Já si vybavím Olatunjiho, který přišel na přestup a za týden přestoupil pak do Sparty.
A, dobře, Olatunji, a kdybychom počítali dál, tak si myslím, že bychom se dostali třeba k té éře Jindřicha Trpišovského, kterému tehdy v jednom letním přestupovém období Ludvík Karel dopřál, tuším, dvojici Ševčík Navrátil. No. Neříkám, že od té doby už nikdo nepřišel, ale v Liberci se podepisovali zejména volní hráči a pak taky, a to je známý příběh, hráči, kteří chodili na hostování.
Ještě jedna mi napadá věc, když jsi zmínil Jindřicha Trpišovského. Není to taky věc trenéra, protože já mám pocit, že u něj to vždycky bylo tak, že to vlastně vzal jako výzvu přebudovat během půl roku ten tým a zase z něj něco dostat. Naopak třeba u pana Kozla to vnímám tak, že to je trenér pro nějakou koncepčnější práci, protože si chce s tím týmem dlouho pracovat. Na to asi zrovna ten Liberec pod panem Karlem nebyl. Jako
jednoznačně,
ideální.
Tak já i co slýchám, tak Luboš Kozel čistě trenérsky je perfektní. Takové mám zprávy, že ten chlap ví, co chce hrát, ví, jak by měl ten ideální fotbal vypadat, ale ty jsi to zmínil. Je to koncepční trenér a otázkou je, jestli koncepční trenér je trenérem pro Liberec. Třeba se to změní. Ostatně dá se očekávat, že teď dojde k velkým změnám a že snad budou moci fanoušci Slovanu zmiňovat a skloňovat slovo koncepce. Ale je fakt, že trenér, který rád pracuje s mladými hráči, rád je posouvá a ví, že potřebuje na tu práci čas, tak to má samozřejmě pod Ještědem fakt, fakt složitý.
A když jsi to teď zmínil, nebo i
ale
já
jenom ještě
otázku, pro mě,
ti do toho skočím. Jasně. Já si myslím, že v Liberci měl pan Karel vždy štěstí na trenéry. Jsem o tom skoro přesvědčený. Samozřejmě budeme tu moci zmínit i třeba trenéry, kteří neuspěli, jsou to Samuel Slovák a no asi bych vypíchl i další, ale vlastně si tak nějak
bylo
myslím...
Bylo Trba, myslím.
Ano, ano, rekordně dlouhé angažma na severu Čech, jasně, ale vlastně když se podívám zpětně na ty trenéry, tak si myslím, že vlastně majitel měl většinou docela šťastnou ruku.
No, vlastně odcházeli pak do velkých klubů, že? Ať už to byl Vítělavička.
Ano, Pavel Hovtych nedávno nekončil za úplně šťastných okolností, ale to, ono vlastně to taky můžeme zmínit, protože o tom se tu vlastně bavíme. Pavel Hovtych končil ve chvíli, kdy měl Liberec totálně vybrakovaný kádr. A vlastně až po jeho odchodu, když už Slovanu dost významně teklo do bod, tak se tedy pořídili nějaké posily. A znovu šlo tedy o hostovačky.
No a když jsme u těch trenérů, tak jenom přeskočím teď asi trošku v tom, jak jsem si chtěl povídat, ale když jsme to zmínili, čekáš, že teda Slovan bude měnit trenéra a že přijde někdo, jakože přijde nová čistá čára a začínáme znova s novým chlapem?
Já na to neumím odpovědět. Nebo já vím, že ty se mě neptáš na to, jak to bude, protože já to pochopitelně nevím. Ale asi bude záležet na tom, co teď ještě Luboš Kozel v těch zbývajících ligových kolech předvede se svým týmem, protože on vlastně stále bojuje o účast v Evropě. Tak to prostě je. Já mám informace o tom, že ten současný realizační kádr v Liberci je dost nervózní, protože prostě neví, co bude. A nastalo tam období, které možná teď asi skončilo s ohledem na to, že už je vlastně všechno dotažené. A tím narážím na vlastně definitivní tedy ten příchod Ondřeje Kany. Bylo to období, kdy vlastně bylo takové nejasné, kdo ten klub vlastně vede. Protože údajně už se tam začínaly projevovat různé snahy lidí z toho budoucího vedení. Do toho bylo asi všem takřka úplně jasné to, že někteří lidé skončí a panovalo tam takové období nejistoty, to teď snad končí, ale trenéři samozřejmě asi neví úplně přesně, na čem jsou. Na druhou stranu, já taky nevidím do té kabiny a nevím, jestli Ondřej Kania už tedy mluvil s Lubošem Kozlem.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
No pojďme k Ondřeji Kaniovi. Kdo to je? Protože já jsem ho vnímal mimo fotbal nějakou dobu, jako experta na školství. A pak najednou se objevil ve fotbale, tak jak se to vzalo, jaká je historie toho člověka?
Tak je to mladý, teprve 31letý a úspěšný podnikatel. To vlastně taky není úplně standardní, aby si v 31 letech člověk pořídil ligový klub. Je to chlapík, který docela dlouho působí ve školství. Já tuším, že velmi brzy odešel do Zámoří, tam studoval. Poté, a snad se nepletu, nějakým způsobem zprostředkovával mladým Čechům možnost studia ve Spojených státech. Poté se vrátil, koupil pražské humanitní gymnázium a založil síť soukromých škol v Evropě. Vím, že má školy v Česku, na Slovensku, údajně ve Španělsku, v Chorvatsku a tak dále.
A o jeho vztahu k fotbalu něco víme?
On pochází z Brna, kde údajně jako malý, mladý fotbal tak nějak hrál, asi si tu a tam kopl do míče, ale mám pocit, že z něj nikdy nebyl žádný velký fotbalista. On se věnoval basketbalu. A vlastně on sám řekl, že se mu věnoval relativně úspěšně. To včera řekl libereckým fanouškům. Nevím, co to znamená relativně úspěšně.
A co si všechno koupil? Kolik to stálo peněz? Abych si to uměl představit, co to znamená, když si někdo koupí liberecký klub? Co v tom všechno je?
Tak je to asi docela obsáhlý balíček. Koupíš si toho dost? Tak no je to vlastně kolos. Byť je Liberec regionálním, relativně malým klubem, tak jsme se o tom bavili. Nekupuješ si prostě jenom A tým. Že jo? Kupuješ si všechny fotbalové kategorie, kupuješ si ženský tým. Vlastně přicházíš do pozice, kde seš pod jistým tlakem fanoušků a byť si myslím, že zrovna v minulých letech asi úplně nemůže být řeč o nějakém tlaku ze strany fanoušků, protože ti fanoušci tam v podstatě nebyli, tak teď já si umím představit, že Ondřej Kania pod určitým tlakem je, protože se od něj čekají opravdu velké věci.
Ty si, myslím, poctivě sledoval to video, které natočil fanouškům.
Viděl jsem.
Question Sensors. Co tam nejvíc tě zaujalo?
No, ta zmínka o Lize mistrů.
Kombinace Honzova historického dluhu a nějaké mé ambice a naší lásky k hymně Ligy mistrů, tak si myslím, že by tady ta Liga mistrů prostě jednou jako zahrát měla.
Mně se to vlastně líbí. Jasně, moje první reakce možná taky byla Liga mistrů, tak zní to neuvěřitelně. Teď, když se podíváme na ty současné poměry, když se podíváme na ligovou tabulku, na druhou stranu mě se vlastně líbí ambiciozní lidé. Já zase taky vím, že on neříká, tak se podívejte, jupí, jsme tady a za dva roky budeme hrát Ligu mistrů. Ne, já jsem to pochopil, takže je to jeho snem a já vlastně nemám nic proti tomu, když mi tady někdo odprezentuje svůj sen. Já mám taky velké sny a třeba si jim nikdy nemusím přiblížit. No tak znělka Ligy mistrů v Liberci, tak znělo by to samozřejmě krásně. Byl bych dost opatrný, kdybych byl fanouškem libereckého Slovanu, ale skutečně vnímám to, že takový fanoušci cítí fakt velkou naději. Velkou naději. A vlastně jim rozumím.
Já jenom z pohledu člověka, který se nějakou dobu zabýval sportovním PR, tyhle vyjádření typu chceme tady jednou hrát Ligu mistrů a podobně na Spartě, ultimátní cíle vyhrát titul někdy. Nebo pamatuju si Andreu Stramaccioniho, který na první tiskovce říkal, že vlastně chtějí hrát tak nějak jako Inter Milan nebo Manchester City. Není to jako past sama na sebe, že vlastně si jako nabíháš na ty mediální vidle, aby se ti to vracelo pořád. Nebo Jindřich Trpišovský, totální fotbal, tam to vyšlo. Ale víme, jak to bylo na začátku, když prohráli první zápas v Jihlavě a všichni přišli, tak to je ten totální fotbal.
Jasně, upleteš si na sebe bič, ale mně je to vlastně strašně sympatické v tom smyslu, že prostě přichází mladý člověk, který je plný elánu, má drive a teď jsem chtěl použít to nechutné kliše, že rozčeří stojaté vody českého fotbalu, to zní strašně, ale já bych vlastně asi chtěl vidět mnohem víc takových ambiciozních lidí tady v tom fotbalovém prostředí. Ale znova říkám, já nejsem stoprocentně přesvědčený o tom, že Ondřej Kania dokáže pod ještědem velké věci, ale chápu to, že fanoušci věří a že doufají v to, že z toho třeba nakonec něco velkého bude.
Hned ve čtvrtek večer po tom videu se ozval unfan, který byl českého sportovního Twitteru Jaroslav Tvrdík. A byla znát jako ironie v tom jeho tweetu, ve kterém reagoval na to, že ten rozpočet A týmu Slovanu by měl být 130 milionů na sezónu a že ta ambice je teda měřit se Sláví, se Spartou a s Plzní, ne s těma týmama pod nimi. Tak je to jako zaslouží si to, ten ironický pohled, který tomu Jaroslav Tvrdík jako bez pochyby dal?
Je fakt, že mě to taky překvapilo. Je fakt, že když se tedy prezentuju takovými sebevědomými prohlášeními a potom vlastně zjistím, že ten rozpočet toho klubu na tu danou sezonu není kdo ví jaký, tak mi to samozřejmě taky vede k úvahám a k těm myšlenkám o tom, jak to vlastně chce teda všechno Ondřej Kania dokázat. ale myslím si, že bude taky hodně záležet třeba na práci jednoho chlapíka, jehož jméno tady určitě ještě zmíníme. No a takhle, Ondřej Kaniu určitě hodně motivuje ten fakt, že by si třeba někdy mohl zahrát se Slovanem na evropské scéně a on v tom vidí velký finanční potenciál a vnímá to, že by teoreticky v příštích letech ta cesta do evropských pohárů mohla být pro české kluby o něco snazší, než tomu bylo v minulosti. Asi se taky českému ligovému klubu pracuje jinak, když třeba má nějaký ten zisk z evropských pohárů, ale teď ty samozřejmě můžeš reagovat a říct, no jo, ale nejdřív se do té Evropy musíš nějak dostat.
A na to by měl dát odpověď a obstarat to asi právě ten chlapík, o kterém jsi taky mluvil, Jan Nezmar. Tak co s ním získává Ondřej Kania?
Schopného manažera, klubovou legendu, člověka, který už v té manažerské pozici dokázal velmi dobře fungovat a pracovat, byť měl dost svázané ruce. Nejednou jsem slyšel příběhy o tom, jak Jan Nezmar šel za Ludvíkem Kárlem a říkal, pane majiteli, my bychom chtěli toho a toho hráče. A Ludvík Kárl odpověděl, nemám s tím problém, tak si na něj vydělej. V takových podmínkách on v Liberci pracoval, ale je tu samozřejmě i to B. S jeho příchodem má Slován vlastně nesmírně kontroverzní postavu a bylo úplně jasné, že ten jeho návrat podještět, a mohl by to být návrat do kterékoliv pozice a vlastně do kterékoliv části téhle země, a bylo úplně jasné, že to prostě bude kontroverzní, že to ty kontroverze bude vzbuzovat. Stačí si otevřít sociální sítě a tam člověk narazí na stovky dost kritických komentářů.
On mimochodem vystoupil z Fatscher, aby nemohl být potenciálně potrestaný za to, co zachytili odposlechy v době, kdy působil ve Slávii. Teď ale automaticky vlastně do Fatscheru se vrátil, vzhledem k tomu, v jaký je pozici. Etická komise už včera se vyjádřila ve smyslu, že bude řešit to jeho působení ve Slávii. Myslíš, že je reálný, aby ho ještě nějakým způsobem potrestali a aby třeba pro Liberec tohle byl problém?
Abych byl upřímný, já se vlastně v tomhle úplně dokonale neorientuji. Já prostě nevím, jaká je šance, že Jan Nezmar bude potrestaný. Samozřejmě by to byl asi dost zásadní problém pro Ondřeje Kaniu, který ten svůj příchod dost významně spojuje právě s tou spoluprácí s Janem Nezmarem. Ale údajně mu asi úplně nepomohlo Janu Nezmarovi to, že vystoupil z fotbalové asociace. Teď se vrací a já jsem vlastně před několika minutami jsem si přečetl na webu Slovanů klubové prohlášení a píše se tam o tom, že Jan Nezmar se údajně nevrací do Fatscheru, protože musí, a teď je tam jaksi spochybněný ten odstavec XY v těch stanovách, údajně podle klubu se Jan Nezmar nemusí nutně vracet, ale dělá to i proto možná, aby třeba nějakým způsobem dal najevo, já od toho nedávám ruce pryč a já třeba o tu svoji pověst budu bojovat.
A on už je dal v době, kdy vystoupil přeci z toho Fatscheru.
Prosím?
Že už jako dal ruce pryč od toho v době, kdy z toho Fatscheru vystoupil.
Jasně. No.
OK, ale vlastně já se ještě chci zeptat na to, ty jsi to zmínil.
Ne, pozor, já jenom, aby to nevypadalo tak, že já obhajuju Jana Nezmara.
Tlumočíš prohlášení, jo? Chápu.
No tak já ty asi nejsem na to, abych tlumočil prohlášení klubu, já vím, že se ptáš na můj názor. Jasně, tak chceme v českém fotbale lidi, kteří mají špinavé ruce, kteří si ty ruce ušpinili, asi ne. Na druhou stranu, já prostě nevím úplně přesně, co Jan Nezmar dělal a jak si ty ruce ušpinil. Máme tu nějaké telefonní odposlechy, je tu důkaz kontaktu s Romanem Berbrem, ale za kontakt s Romanem Berbrem nemůžeš být obviněný ani odsouzený a Jan Nezmar obviněný ani odsouzený nebyl.
Chápu. Já,
a kdo já jsem, abych tu spochybňoval morálku Jana Nezmara?
Já vlastně jenom vnímám nějaký rozpor mezi tím, když se říká, je super, že přichází mladí majitelé do českého fotbalu a mělo by jich být víc.
Já tomu rozumím, bije se ti to o sebe.
Bije se mi to. Na druhou stranu s ním přichází prostě postava spojená s érou Romana Berbra. Přijde mi to zvláštní. Jenom.
Tak asi bychom se měli zeptat Ondřeje Kany, který se k
tomu vyjadřoval. My jsme ho zvali, ale on přijde až příští sezóně.
Aha, tak on se k tomu vyjadřoval v podcastu Kudy běží zajíc, už v prosinci. Říkal, že si o tom zjišťoval všechno možné, že všechno ví a tehdy to komentoval slovy o tom, že kdyby někdo se dostal k nějakým jeho telefonátům a něco z toho použil, tak on z toho vyjde jako úplný blb. On použil ještě hru výrazně horší výraz tedy. No, tak,
Dobře, pojďme dál. Pojďme k člověku, který nemá žádnou negativní šmouhu. Aspoň já o žádné nevím. Theo Gebreselassie, nový sportovní ředitel klubu. Úplný nováček v téhle funkci. Co od něj čekáš, jak moc mu věříš?
Tak nemá zkušenosti s touto funkcí. I pro něj to určitě bude něco nového. Ale vlastně mi to dává smysl a Ondřej Kania to taky zmínil, že to moc rád, to fungování klubu postaví na osobnostech, které pro ten klub něco udělali. Theo Gebreselassie je fakt velkým oblíbencem v Liberci, protože si ještě prodloužil tu kariéru tím svým působením na severu Čech, protože vlastně vždy vystupoval tak, že na Slovan prostě nikdy nezapomněl, jakým bude sportovním manažerem. Teď otázkou, znovu, když teď odhlédnu od toho problému Jana Nezmara, tak si myslím, že se má od koho učit, že Jan Nezmar asi bude nějakým způsobem dohlížet na ty jeho kroky. A vlastně jsem sám zvědavý na Thea Gebreselassieho. Pod Ještědem za řekou je fotbal.
Třetí osoba, která přichází do klubu, je Štěpán Hanuš, který bude šéfem marketingu. V podobné pozici působil v Jablonci, což je pikantní, a na LFA. No je to pikantní, ne? Je ta rivalita velká?
Tyjo.
Nevím, vždycky vidím severočeský derby, kampaň, která běží celý týden před zápasem.
No tak já si myslím, že ta rivalita, ne že by byla pryč, ale je to smutné, když člověk vidí podještěcké derby. Pozor, podještěcké. Jsi říkal severočeské?
Promiň.
Podještěcké. To bychom potom mohli mluvit jako o derby, o zápase s Teplicemi. Ne, vlastně jsem často zaznamenal reakce fanoušků jiných ligových klubů, kteří se podle mě zcela oprávněně smáli tomu podještěckému derby. Je to možná kruté to říct, ale co je to za derby, když nenaplníš stadion? Hrají spolu dva týmy, které od sebe bydlí pár kilometrů a jistě, kdybychom se ptali těch opravdu věrných libereckých a jabloneckých fanoušků, tak ti řeknou, že tam ta rivalita prostě je, to vůbec nespochybnuju, určitě ano, ale já si prostě velké derby představu úplně jinak. Bohužel, ale vlastně Jablonec se potýká se stejnými problémy jako Liberec. Takže si myslím, že ten zápas prostě nemá takový náboj. Ani zdaleka takový náboj, jaký by mohl mít.
No a tím se vlastně dostáváme k náplni práce Štěpána Hanuše, který bude zodpovědný za marketing a bude to určitě do nějaký míry ten jeden z úkolů zaplnit stadion. Tak co vlastně ten klub jako doteďka dělal špatně a měl by dělat líp podle tebe?
Já to půjdu oklikou, já se zasním. Zkusím si představit, že bych byl majitelem ligového klubu, a konkrétně třeba Liberce. Tak bych právě měl na stole ty dvě palčivá témata. A to je právě ty prázdné sedačky, prázdné tribuny a potom taky práce s mládeží. Jo? Tak pokud jde o ty fanoušky, jakže zněla otázka, co by mělo dělat to nové vedení pro to, aby dostalo lidi na stadion? Já teda nejsem marketingovým specialistou, ale takový příklad. Přijedeš do Liberce a možná to přeženu, ale mám pocit, že skoro na každém kroku vidíš bílé tygry. A ty víš, že v tom městě je nějaký hokejový klub, který ty lidi chce mít na tom stadionu, v té hale, a který pro ty lidi dělá všechno možné, vymýšlí různé zajímavé akce, snaží se nějakým způsobem zprostředkovat fanouškům kontakt s těmi hráči a tak dále. A nezaznamenal jsem, že by se Slovan o něco takového pokoušel. Všechna čest Tomáši Černogurskému, který v tom klubu vykonává asi 100 funkcí, ale mám prostě pocit, působí to tak na mě, že je na všechno sám, byť je asi ochotný padnout za ten klub, tak prostě ze strany toho klubu tam do téhle chvíle byla opravdu strašně malá snaha ty lidi přitáhnout nějakým způsobem, získat. Možná zase se dostáváme na začátek. Lidem se samozřejmě nelíbilo to, že je ten tým poskládaný z hráčů, kteří jsou na hostování, že se tam vlastně nemají s kým stotožnit. A no, asi tak.
Práce s mládeží jsi zmínil. Dokončíme tuhle myšlenku.
No tak liberecká mládež zrovna dvakrát nezáří. A vlastně ti na to odpovím úplně jednoduše. Kolik si vybavíš ligových fotbalistů, kteří nebo které můžeme označit za odchovance Slovanu a v lize něco dokázali?
No, teď mi nikdo napadá nikdo. Poraď mi.
Ondřej Kolář, Lukáš Pokorný a před nimi možná Jan Blažek.
To už je docela dávno.
A nepočítám pány Kristiána Michala, Didoviče, když Didovič vlastně asi taky není jako přímo libereckým odchovancem. No to je jedno, prostě víš, tak vlastně v tom je všechno. V tom je všechno.
No tak jo, tak pojďme nakonec. Já tu otázku řeknu trošku jinak, než jsem ti sliboval, že se nakonec zeptám.
Já se přiznám, že nevím, co jsi mi sliboval.
Dobře, já jsem ti sliboval, že se zeptám na to, jaká bude třeba příští sezona podání Liberce. Aha. Ale já se zeptám jinak. Věříš tomu, že si teda Liberec pod tímhle novým vedením někdy zahraje aspoň to poslední předkolo Ligy mistrů, aby tam zněla ta hymna?
V příštích 10 letech ne, protože si myslím, že naopak ty nůžky se budou čím dál tím víc rozevírat. A teď narážím na tu dominanci pražských S. Já si myslím, že prostě bude úplně nemožné konkurovat pražským klubům v příštích letech. A co bude za 10 let a dál?
To už nebude Liga mistrů, to bude Superliga.
Jo, ne? Dobře, to už bude možná Superliga. No. Ne, tak já si myslím, že je dost dobře možné, že se třeba Slovan relativně brzy prokouše do evropských pohárů, pokud bude ten klub a ten tým dobře vedený, pokud bude finančně dobře podporovaný. Myslím si, že to určitě není nereálné, ale s Ligou mistrů bych byl opatrný, nebo s těmi slovy o účasti v Lize mistrů.
Tak hymna Evropské ligy je taky pěkná.
Jasně. Já si myslím, že za účast v Evropské lize by teď Ondřej Kaňovi ti liberečtí fanoušci, kteří zbyli, utrhali ruce. V tom pozitivním slova smyslu.
Tak děkuji moc, Davide, za tenhle rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Live
Sport. Game changing moments. První Live Sport Daily tohoto týdne je u konce. Další 4 epizody vám ale ještě do pátku stihneme nabídnout. A než přijde ta zítřejší, můžete si poslechnout kterýkoliv starší díl v našem archivu, který najdete ve všech podcastových aplikacích. Dnes mohu doporučit třeba díl s číslem 194. Jehož hostem byl v našem dnešním rozhovoru zmíněný Jan Nezmar. Mějte se fajn a díky, že nás posloucháte.